Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nezaupnico podpirajo le trije poslanci Desus.
Epidemiološka slika se rahlo izboljšuje. Delež pozitivnih manjši, pritisk na bolnišnice pa ostaja.
Cepljenje se nadaljuje počasi, za vrnitev v normalnost bodo potrebni meseci.
Evropski poslanci iz Slovenije, skupno naročilo cepiva na ravni Unije, prava pot. Obeta se vroča razprava o cepilnih potnih listih.
Vlada pripravlja 8. protikoronski zakon, podjetjem bo pomagala pri dvigu minimalne plače.
Migranti v Bosni, ali obstaja rešitev?
Vreme, jutri na zahodu več sonca, v nedeljo pa na vzhodu, kaže napoved.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Koalicija KUL s kandidatom Karlom Erjavcem za novega mandatarja naj bi danes ob 13. predstavila vsebino konstruktivne nezaupnice aktualni vladi Janeza Janše. Zapletlo se je, ko je poslanec Desus Branko Simonovič sporočil, da se pod njo nikakor ne more podpisati. Vodja poslanske skupine stranke Franc Jurša je na novinarski konferenci nekaj čez 14. uro izrekel le to, da bodo trije poslanci nezaupnico podpisali, eden pa ne. Medtem je Erjavec že sporočil, da je skupina 42 poslancev že vložila njen predlog v državni zbor. O njej bodo poslanci v tajnem glasovanju odločali sredi prihodnjega tedna. Več pa v prispevku Silvestre Sadar.
Simonovič nezaupnice ne bo podprl, saj ta poudarja kritiko vlade pri obvladovanju epidemije, s tem pa tudi kritiko stranke Desus, ki je resor vodila, je zapisal v izjavi. Balonček nezaupnice opozicija sicer napihuje že od nastopa te vlade. S pomočjo osrednjih medijev ga spušča tako visoko, da je viden vsej slovenski javnosti in se zdi strašno velik. In s čim so ga napolnili? S po njihovem mnenju avtoritarno vladavino Janeza Janše, ki bi ga zamenjali z Erjavcem, ki ima vsa potrebna znanja in veščine za vodenje vlade v tem zahtevnem obdobju, pravijo. V torek je poslancem Desusa Erjavec namenil kar 7 ur, da je lahko potem sporočil, da so prispevali podpise k nezaupnici. Čistko je že napovedal nekaterim neposlušnim pokrajinskim odborom stranke. Nekdanji poslanec Desusa, Vili Rezman, ga je ocenil kot spretnega povzpetnika brez moralnih zadržkov. Iz stranke so izgnali tudi uporna poslanca Polnarja in Žnidaršiča. Akterji levice so mu danes pripravljeni spregledati vse, beremo na portalu domovina.je. Tudi osrednji mediji Erjavčeve avtoritarnosti ne opazijo. Če mu gre res samo za funkcijo evropskega komisarja, ne bosta daleč poletela ne Desus, ne Slovenija, ki se ob številnih teorijah zarote bori z eno najslabših epidemioloških slik. Tudi volivci so že povedali, kaj menijo o Erjavcu, zato mu mesta v parlamentu niso namenili. Medtem zdajšnja vlada že pripravlja 8. paket protikoronske pomoči. Danes ga je predstavil minister za delo Janez Cigler Kralj in o nezaupnici povedal.
Naše prioritete znotraj te vlade za sedanjost in prihodnost pa so delujoče gospodarstvo, vsem dostopno javno zdravstvo in pa dobra, močna družinska politika, ki bo lahko rešila težave ob tako slabi demografski sliki, ki jo imamo v Sloveniji in ne nazadnje v vsej Evropi.
Finančni minister Andrej Šircelj je ob tem za naš radio povedal.
Vlada stalno deluje, sprejema ukrepe tako za zdrave ljudi, kot seveda tudi za gospodarstvo in prebivalstvo. In, gledajte, jaz se ukvarjam predvsem s tem.
Da so higienski ukrepi v bioloških laboratorijih zelo avtoritarni, najbolje vedo njihovi strokovnjaki, zato tudi vladni ne morejo biti bolj simpatični. Če bi bila demokratičnost za koalicijo KUL res pomembna, Erjavca ne bi nikoli podprla, so še zapisali na omenjenem portalu. V ozadju gre verjetno zgolj za dostop do davkoplačevalskega in evropskega denarja. Ali v prihodnjih dneh poslance Desus in SMC čakajo avtoritarni poskusi vplivanja nanje, si lahko samo mislimo.
Tik pred informativno oddajo pa so skoraj dveurno zamudo v koaliciji KUL vendarle stopili pred kamere. Prvak Desus Karel Erjavec je ob uložitvi nezaupnice dejal.
Tako kot sem napovedal že 5. januarja, da bomo 15. januarja vložili konstruktivno nezaupnico, lahko povem, da smo jo že vložili. Obžalujem samo, da ni 43 glasov, bo samo 42 podpisov, če se pravilno izrazim, podpore konstruktivni nezaupnici. Prepričan sem še vedno, da lahko uspe. Mislim, da je treba ustaviti to denormalizacijo države.
V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih skupno nekaj čez 11 tisoč testiranj, pri tem pa potrjenih 1478 primerov okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je presegel 23%, zaradi COVID-a pa je življenje izgubilo 28 oseb. Več Andrej Šinko.
Epidemiološke razmere v Sloveniji se počasi izboljšujejo, a so še vedno preslabe, da bi lahko širše odpirali gospodarstvo in izobraževalne ustanove. Za omenjeno bo ključna zadostna precepljenost populacije. V prvi fazi so bili zaščiteni stanovalci domov za starejše, sledi bolj izpostavljeni zdravstveni in negovalni kader ter drugi starejši. Cepiva sicer v nobeni državi ni v tolikšnih količinah, kot bi si ga želeli oziroma potrebovali.
Enostavno ga ni mogoče izdelati tako v kratkem času, da bi pokril potrebe. Mislim, da je zelo dobra odločitev seveda, da zaščitimo najprej tiste ranljive skupine, to se pravi starejše posameznike, seveda potrebujemo zdravstvene delavce, zato je smiselno njih zaščititi. Ne?
Pravi dr. Tomaž Bratkovič z Fakultete za farmacijo. Cepljenje zato poteka postopoma, začelo pa naj bi se tudi med pripadniki Slovenske vojske. Ker cepivo dobivamo v manjših količinah, pa se za zdaj še ne govori o cepljenju mlajše populacije brez kroničnih bolezni. Ti imajo praviloma blažji potek bolezni ali so po okužbi celo brez simptomov. Kljub temu pa so še vedno prenašalci. Za omejitev širjenja okužb je zato ključno tudi vprašanje, ali cepljenje zmanjšuje možnost prenosa virusa.
Kot kaže, zaenkrat se tvorijo zelo učinkovita, zelo dobra neutralizacijska protitelesa razreda IgG, ki nudijo pač zaščito pred zbolevanjem. Ne? Ali se bo to tvorila tudi tista druga vrsta protiteles, ki nas bo ščitila pa pred okužbo, to je pa še vprašanje, na katerega moramo odgovoriti.
Odgovarja dr. Bratkovič. V bolnišnicah se medtem pripravljajo na krepitev pritiska v tretjem valu in posteljne kapacitete za COVID bolnike povečujejo na skupno 1500. Podatki za včeraj kažejo, da je bilo hospitaliziranih 1266 COVID-nih bolnikov, 197 pa jih je potrebovalo intenzivno nego. V šempetrski bolnišnici, kjer so se okužbe pojavile tudi v beli coni, na internističnem in kirurškem oddelku, pa po zadnjih testiranjih kaže, da so širjenje virusa zamejili, se med zaposlenimi niso odkrili novih okužb. Šest jih je sicer bilo potrjenih še med hospitaliziranimi.
Eden od izzivov Evropske unije v tem letu bo zagotoviti precepljenost proti COVID-u. Evropski poslanci Slovenije menijo, da je skupno naročilo cepiva na ravni unije prava pot, pogrešajo pa več transparentnosti. Vroča razprava se obeta tudi v zvezi s cepilnimi potnimi listi, ki ga nekatere države želijo vpeljati kot pogoj za vstop v svoje države. Spletni pogovor, ki ga je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, je spremljala Marta Jerebič.
Evropska komisija se je izpogajala za dovolj odmerkov, je poudaril Milan Zver iz Evropske ljudske stranke.
To skupaj znese čez 2,1 milijarde odmerkov in to teče čez. Torej, ni nobene bojazni, da bi morali države ali pa da bi bile prisiljene reševati bilateralni ta problem, ampak se lahko zanesejo na skupna naročila.
Podobno pravi tudi Klemen Grošelj iz vrste evropskih liberalcev.
To skupno javno naročilo je bilo z vidika dostopnosti in pa z vidika tega, da je preprečilo neke vrste nacionalistični spopad za to cepivo med državami članicami zelo uspešno. Je pa res, da v tem trenutku pogrešamo malce transparentnosti, vendar lahko vidimo, se tudi to do neke mere izboljšuje.
Pomembno je tudi, da se države dogovorijo za distribucijo. Nekatere namreč stavijo na cenejša cepiva, ki bodo prišla pozneje. Žgoča tema, ki se že odpira, so cepilni potni listi.
To vprašanje odpira vrsto dilem, ker bi morala biti to evropska rešitev, namreč v šengenskem prostoru se gibljemo v prostoru brez notranjih meja.
Je opozorila Tanja Fajon, njen strankarski kolega iz vrst evropskih socialistov Milan Brgles pa dodal.
Druga reč je pa, tudi sam imam velik pomislek nad diskriminatornostjo, tako do tistih, ki se še ne morejo cepiti, ker še niso prišli na vrsto, kot do tistih, ki se iz zdravstvenih razlogov ne bi mogli cepiti.
Mislim, da bo potrebno iti na to, da kdor bo želel pokazati potrditev o tem, da je cepljen ali da je prebolel pred kratkim bolezen, da bo to potem na nek način upravičilo oziroma omogočilo, da ne bo potrebno iti v karanteno oziroma v dodatne preglede.
Pa je menil Franc Bogovič iz Evropske ljudske stranke.
Slovenska znanstvena fundacija je za komunikatorja znanosti 2020 razglasila Romana Jeralo, vodjo odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. V obrazložitvi je zapisala, da je ta častni naziv prejel za obsežen in kakovosten prispevek k informiranju, poglobljenemu razumevanju in ozaveščanju o novem koronavirusu. Na razpis Slovenske znanstvene fundacije je sicer prispelo 8 predlogov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Večjih posegov v davke letos ne bo.
Policija ob koncu tedna odsvetuje obisk turističnih točk.
Nemški krščanski demokrati bodo na kongresu izbirali novo vodstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru, drugi na slovenskih cestah pa zaenkrat ni posebnosti. Edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer vozniki tovornih vozil čakajo pri vstopu in izstopu iz države. No, danes naprej pa je vsak dan med 6 in 18 uro veljavi prepoved prehitevanja tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer na avtocesti med Koprem in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje bo dovoljeno le na odsekih, kjer so 3 vozni pasovi v isto smer. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer še vedno zaprta za ves promet. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko je državni zbor konec decembra sprejel 7. zakon za blažitev posledic epidemije, vlada že pripravlja predlog 8. Minister za delo Janez Cigler Kralj je predstavil glavna ukrepa PKP 8. To sta podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo najmanj do konca aprila in subvencija podjetjem ob dvigu minimalne plače. Ta je predviden 31. januarja. O višini dviga se bo minister še posvetoval s socialnimi partnerji. Podrobneje Petra Stopar.
Podaljšanje subvencij za čakanje na delo doma tudi po koncu januarja je minister označil za zelo pomemben ukrep za mnoga podjetja, saj ohranja delovna mesta za vse, ki v času epidemije ne morejo delati. Del predloga novega protikoronskega zakona pa bo tudi podpora gospodarstvu pri dvigu minimalne plače. Delodajalske organizacije namreč že nekaj časa opozarjajo, da mnoga podjetja zvišanja te plače skladno z zakonom iz leta 2018 ne bodo prenesla.
To je lahko interventna rešitev, torej subvencijo, lahko interventno pomagamo gospodarstvu. Imamo pa v Novi Sloveniji tudi jasen predlog, ki ga je naš predsednik, gospod Matej Tonin, že predstavil, da se v naslednji fazi, torej že kratkoročno, srednjeročno, vse plače davčno razbremeni.
Ključni cilj PKP 8, poleg spodbujanja rasti gospodarstva po korona času, je izboljšanje poslovnega okolja, bistvena naloga pa obdržati doma številne mlade talente, je nadaljeval minister.
Glede ostalih ukrepov, kot so povračila fiksnih stroškov. V Novi Sloveniji menimo, da je treba bolj pomagati tistim, ki so bolj prizadeti zaradi pandemije. Gotovo so vse storitvene dejavnosti, ki so zaprte z vladnimi odloki, ki so prepovedane v tem trenutku, tiste, ki so tudi najbolj prizadete.
Kar zadeva družine, dodatne pomoči zanje v pripravi PKP 8 ni. Minister je spomnil, da je zanje poskrbljeno solidarnostnimi dodatki iz 7. protikorona paketa. Omenil pa je ukrep, ki bo po njegovi oceni izjemno močno razbremenil družinske proračune.
Torej, brezplačni vrtec za vsakega drugega otroka, če sta oba sorojenca hkrati v vrtcu, in brezplačen vrtec za katerega koli otroka za družine, ki imajo 3 ali več otrok.
Ukrep bo začel veljati septembra letos. Podrobnosti predloga PKP 8 bi bile lahko znane sredi naslednjega tedna.
Kljub poskusom rušenja vlada vseeno opravlja vse aktivnosti povezane z epidemijo, pa tudi uresničuje nekatere druge zaveze, danes v koalicijski pogodbi. V njej je zapisala tudi nekaj sprememb na področju davčne zakonodaje, a je posege preprečila epidemija, prispevek Tanje Dominko.
Obseg pobranih davkov se je v lanskem letu občutno zmanjšal, predvsem na račun zmanjšene potrošnje in upada gospodarske aktivnosti. Finančna uprava je do konca novembra pobrala za skupaj 14,8 milijarde evrov davkov in prispevkov, kar je 7,5% manj kot leto prej. Ali bo vlada letos kaj posegla v davčno zakonodajo, smo vprašali ministra za finance Andreja Širclja.
Za letošnje leto je načrtovano, da bomo analizirali celotni davčni sistem in pripravili predloge oziroma izhodišče za nadaljno obravnavo zakonskih rešitev. Nekako tako je določeno tudi v koalicijski pogodbi.
Veliko se razmišlja o spremembah obdavčitve dela, zlasti v luči večje konkurenčnosti gospodarstva. In še?
Treba bo spremeniti splošno olajšavo pri dohodnini, namreč ta naj bi pokrivala vse življenjsko pomembne stroške, sedanja višina jih ne.
Globlih rezov vlada ne načrtuje, na kar vpliva tudi epidemija. Prihodki v proračun so kot rečeno manjši, odhodki pa mnogo večji. Zato bo treba
te odhodke nadomestiti, sedaj jih nadomeščamo z zadolževanjem, vendar v prihodnje bo treba izenačiti tako prihodke kot odhodke. To bomo skupaj naredili v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu, oziroma vlada mora tudi fiskalnemu svetu predložiti načrt okrevanja. Bomo pa naredili to okrevanje predvsem takšno, da bomo spodbudili tudi investicije.
Zlasti tako imenovane zelene investicije, je za Radio Ognjišče še dejal minister Šircelj.
Urad za komuniciranje je včeraj sporočil, da je vlada odobrila izplačilo zapadlih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije. Evropska komisija je namreč odločila, da njena dodatna presoja ni potrebna, če letni znesek pomoči ne presega 15 milijonov evrov. STA od države dobi približno 2 milijona. UKOM sicer poudarja, da gre zgolj za začasno odobritev izplačila, kar kaže, da namerava vztrajati pri svojih zahtevah glede agencije. V sindikatu novinarjev Slovenije pričakujejo, da bo urad pristopil k ureditvi financiranja javne službe v tem letu takoj in brez pogojevanj. V Združenju novinarjev in publicistov so danes pozdravili odločitev vlade, opozorili pa, da mora svoj del obveznosti izpolniti tudi vodstvo agencije in posredovati podatke o poslovanju. V Policijskem sindikatu Slovenije so zaradi objave osebnih podatkov in plač policistov podali kazensko ovadbo zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Sumijo ga kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov in ogrožanja varnosti policistov in kriminalistov ter njihovih družinskih članov. Objavo podatkov o plačah bo popoldne na nujni seji za zaprtimi vrati obravnavala tudi Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Informacijski pooblaščenec sicer kršitev ni ugotovil. Minister Hojs pa se je odzval z navedbami, da so plače javne, objavljeni podatki o zaposlenih niso označeni s stopnjo tajnosti, vse objave so torej po njegovih besedah popolnoma zakonite.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Policija je v minulem letu obravnavala skoraj 14.600 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 10% manj kot leto prej. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Afganistana in Maroka, ki predstavljajo kar 2/3 vseh obravnavanih tujcev. Vnovično povečanje obsega migracij pričakujejo, ko se bo ozračje nekoliko ogrelo. Bosna in Hercegovina se poleg koronavirusa sooča tudi z izzivom približno 10.000 migrantov. Med njimi je skupina 900 moških iz Pakistana in Afganistana, ki so bili nastanjeni v begunskem centru Lipa. Potem, ko je pred Božičem zgorel, trenutno živijo brez vode in elektrike, nekateri tudi brez strehe nad glavo. Prispevek Marjane Debevec.
Vprašanje migrantov, ki prihajajo v Evropo, ni črno-belo. Ključno bi bilo seveda prizadevanje mednarodne skupnosti, da bi ti ljudje ostali v svojih izvornih deželah. Dejstvo pa je, da bo zaradi klimatskih sprememb, vojn in nasilja do migracij še vedno prihajalo. Papež večkrat poziva k usklajenemu delovanju in sistemskim rešitvam, kar pa se zdi, da Evropi ne uspeva najbolje. V Bosni in Hercegovini, zadnji državi pred vstopom v Unijo, naj bi jih bilo približno 10.000. Evropska unija je državi za obvladovanje situacije obljubila 90 milijonov evrov pomoči. Še vedno pa mnogi, tudi družine z otroki, živijo na ulici, zatočišče iščejo v zapuščenih stavbah. Človekoljubne organizacije opozarjajo predvsem na 900 Pakistancev in Afganistancev, ki so bili nastanjeni v begunskem taborišču Lipa na severu države. O trenutnih razmerah je odgovorni za Danski svet za begunce Nikola Baj za Vatikan News povedal. 600 med njimi jih živi v šotorih, ki so jih preskrbele oblasti, vendar so v zelo slabih razmerah. Šotori imajo luknje, ki ne zadržijo snega, temperature pa se spustijo okrog 10 stopinj pod ničlo. 290 ljudi je medtem še vedno brez strehe nad glavo, brez vode in kakršnekoli pomoči. Baj je tudi povedal, da je v bližini Bihača urejen in prazen begunski center, kamor pa jih oblast ne želi namestiti. Bojijo se namreč, da bi prišli preblizu mestu, saj so z njihove strani že doživeli nasilje. Obenem pa se tudi ugiba, da so za požig taborišča konec decembra krivi migranti sami, saj naj bi na ta način prisilili oblasti, da jim dovolijo prečkati hrvaško mejo. Hrvaška jih na meji še vedno zavrača, razmere pa so vedno bolj napete. Izziv je torej večstranski in vprašanje je, ali bo mednarodna skupnost znala pravilno odgovoriti nanj.
Nemški krščanski demokrati se bodo zbrali na digitalnem kongresu CDU. Nocoj bosta člane stranke nagovorili predsednica CDU Annegret Kramp-Karrenbauer in kanclerka Angela Merkel, ki se po nemških parlamentarnih volitvah jeseni poslavlja z položaja. Za vodenje CDU se potegujejo trije kandidati, ministerski predsednik Severnega Porenja Vestfalije Armin Laschet, odvetnik Friedrich Merz in nekdanji okoljski minister Norbert Röttgen. Delegate bodo nagovorili jutri, po anketah pa se nekaj prednosti nasmiha Merzu. Zmagovalec digitalnega glasovanja bo znan že jutri, delegati pa bodo zaradi pravil glasovali še po pošti, zato naj bi bil uradni zmagovalec znan 22. januarja. Konzervativno unijo spomladi sicer čaka še ena težka naloga, saj se bo odločala o kanclerskem kandidatu. Največkrat je bil to doslej predsednik CDU, vendar pa to ni pravilo. Zbrane na kongresu bosta med drugimi nagovorila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in avstrijski kancler Sebastian Kurz. Pred nami je vremensko ugoden konec tedna za gibanje na prostem. Po prejšnjem vikendu, ko so bili policisti priča gneči na turističnih mestih, so danes znova pozvali k spoštovanju protikoronskih ukrepov. Petra Stopar.
Ljubljanski policisti so predvsem ob lepem vremenu minuli konec tedna zaznali občutno več prometa na nekaterih priljubljenih krajih, denimo na območju Velike planine in Katarine. Do gneče je prihajalo predvsem zaradi nepravilnega parkiranja, saj so obiskovalci ob trenutnem pomankanju parkirišč zaradi snega vozila puščali kar na vozišču. S tem so onemogočili normalen potek prometa in dostop vsem interventnim službam. Vsak tak voznik naj se zaveda, da je lahko prav on tisti, ki bo potreboval nujno pomoč, pravijo na policiji. Zato je že včeraj namestnik generalnega direktorja Generalne policijske uprave Tomaž Pečjak napovedal poostren nadzor prometa tudi ta konec tedna.
Zato še enkrat apeliramo, da se pred začetkom potovanja predhodno informirate o trenutnih pogojih potovanja, se pravi stanju na cestah in tako naprej, in priskrbite, da imate s seboj vsa potrebna dokazila, ter dosledno seveda spoštujete ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Saj bomo le tako skupaj zmanjšali širjenje virusa med ljudmi.
Znano je, da bo v Kranjski Gori jutri in pojutrišnjem smučarsko tekmovanje Zlata lisica,
ki pa je tokrat zaradi epidemije poteka brez gledalcev. To je še dodatni razlog, da se v ta del Gorenjske ne odpravljate.
Dostop obiskovalcem do prizorišča ne bo dovoljen, nadzor bo poostren. Inšpektori pa ne bdijo le nad smučišči, ampak tudi nad sankališči.
Je pa tako, da večinoma smo pri nadzorih do sedaj ugotovili, da se sankanje udeležujejo družinski člani, tako da tukaj kakšnih večjih kršitev ni bilo, bomo pa seveda še naprej pozorni.
Pravi zdravstvena inšpektorica Dejana Potca.
V Oberhofu poteka štafeta moškega biatlona. Nemčija, Francija in Italija so trenutno vodilne tri države, Slovenija pa je trenutno na 9. mestu. Na tekmi za svetovni pokal nordijskih kombinatorcev v Predacu je Norvežan Jarl Magnus Riber prišel do 30. zmage v tem tekmovanju. Vodil je že po skokih, nato pa je tudi v teku na 10 km vodil od starta do cilja. Za tretjo zmago v sezoni je za 8,4 sekunde ugnal Finca Herolo, tretji je bil Nemec Geiger. Slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu. Nekdani slovenski reprezentant Mladen Rudonja ni več športni direktor nogometnega kluba Olimpije, je klub sporočil. Rudonja je bil v postopku odstopa, predsednik kluba Milan Mandarič pa je danes potrdil prenehanje njegovega delovanja na omenjeni funkciji. Iz kluba so še sporočili, da so se pogovorili z novim glavnim trenerjem Goranom Stankovičem in da svoje delo nadaljuje brez športnega direktorja. Slovenska rokometašica Ana Gros bo v prihodnji sezoni oblekla dres moskovskega CSKA. Novico je 29-letnica sporočila na družbenih omrežjih, prihod je potrdil tudi ruski klub. Grosova velja za eno najboljših zunanjih igralk na svetu in je daleč najboljša strelka v letošnji sezoni elitnega klubskega tekmovanja. Argentinski motorist Benavides in francoski avtomobilist Peter Hansel sta zmagovalca 43. Rallyja Dakar. Za Benavidesa je to premierni naslov med motoristi, za Francoza pa že 8. med avtomobilisti. Edini slovenski predstavnik Simon Marčič je Rally Dakar končal na 36. mestu. Ekipa Los Angeles Kings, kjer je kapetan slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je novo sezono severnoameriške hokejske lige NHL začela s porazom. Kralji so doma s 3-4 po podaljšku izgubili dvoboj z Minnesota Wild. Še košarki poglejmo, oslabljeni košarkari Miami Heat so bili to noč brez možnosti proti Filadelfiji v ligi NBA. Brez slovenskega košarkarja Gorana Dragiča in številnih drugih so izgubili 108-125 ter zabeležili 6. ničlo v sezoni. Šport sem zbrala Tanja Dominko.
Popoldne bo pretežno jasno, je le na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od -2 do -3, na Primorskem okoli 8 stopinj. Jutri bo na zahodu pretežno jasno, drugod zmerno, na vzhodu tudi pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature od -12 do -4, ob morju okoli nič, najvišje dnevne pa od -3 do -1, na Primorskem okoli 6 stopinj. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, drugod bo deloma jasno z nekaj megle po nižinah. V ponedeljek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dodajmo pa še vremensko sliko, izmerjeno ob 15. Ljubljana 3 stopinje Celzija, letališče Portorož jasno 8, Koper in Piran 7 stopinj, Ajdovščina in Nova Gorica 6, Črnomelj, Ilirska Bistrica in Metlika ter Tolmin 4 stopinje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 3, Celje, Murska Sobota, Kranj, Krško, Litija, Park Škocjanske jame in Podčetrtek 3 stopinje. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 2, tudi letališče Lesce 2, Novo mesto jasno 2, Hrastnik, Idrija, Ptuj, Trebnje in Vrhnika 2 stopinji, Postojna jasno 1, Gornji Grad, Lendava, Maribor, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje tudi 1 stopinja, Slovengradec, Gorenja vas, Krajinski park Goričko, Logatec in Velenje 0, Bohinjska Češnica, Bovec, Pohorje in Ravne na Koroškem minus 1, Babno polje in Kočevje minus 2, Listca pretežno oblačno minus 4, Mežica in Rudno polje, Mežica minus 4, Rudno polje in Sveti Trije Kralji na Pohorju minus 6, Krvavec minus 10, Kredarica pa v Jasnini minus 13 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje. In še to, od danes bo vsak dan med 6 in 18 uro prepovedano prehitevanje tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje bo dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi v isto smer. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.